Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 7. maj, a ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine proslediće će Euleksu dokaze o slučaju Geci, rekao za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić. Evropska unija podržava dijalog Prištine i Beograda o svim spornim pitanjima, izjavio komesar Štefan File. Vlada Srbije priprema novi krizni paket zakona. Torijevci osvojili najviše glasova na izborima, ali nedovoljno za većinu, bez promjene u britanskoj politici prema Balkanu. Uhapšen bivši predstavnik uprave Hrvatske elektroprivrede. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša temperatura do 25 stepeni. U tematskom delu programa možete čuti šta povodom zabune u javnosti hoće li sa uhapšenom Sabitu Geciju suditi za zločine trgovine organima u žutoj kući, kaže Bruno Vekarić iz Tužilaštva za ratne zločine.
Ne, mi teretimo Gecija za žutu kuću trgovinu organima, Euleks ga tereti za kukeš.
Da li sada kada je on uhapšen, da li ćete vi proslediti dokumentaciju koju imate vezano za trgovinu organima?
Apsolutno.
Ministarku pravde Snežanu Malović pitali smo hoće li biti saradnje u slučaju Geci sa kosovskim pravosuđem. Ona nam je rekla da Srbija sarađuje sa Euleksom.
Ali ovo pitanje o kome ste postavili upravo se ne uklapa u našu spoljnopolitičku platformu.
Također istražujemo koliko je važno formiranje regionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala, o kojem razgovaraju ministri policije Srbije i Hrvatske, analitičar Zoran Dragišić.
Organizovane kriminalne grupe ovdje djeluju kao možda najbolje povezana regionalna organizacija. Neophodno je da sve zemlje regiona se uključe u zajedničku borbu, jer se delovi te hobotnice nalaze praktično na teritoriji svake od država.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine proslediće Euleksu dokaze o slučaju Geci, koji je juče uhapšen u Prištini po nalogu Kancelarije specijalnog tužioca na Kosovu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Više detalja o ovoj temi objavit ćemo u drugom dijelu programa. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić kaže da nema šanse da rezolucija 1244 bude stavljena van snage.
Mi okvir za razgovore imamo. To je okvir koji je potvrdio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kada je reč o praktičnim pitanjima, to je okvir generalnog sekretara izražen u 6 tačaka. Kada je reč o statusu Kosova i Metohije, taj okvir je rezolucija 1244. Van tih okvira nemamo mandat da idemo. Nema nikakve realne šanse da rezolucija 1244 bude stavljena van snage. Oko takvog nečeg trebalo bi se složi Savet bezbednosti, to nije moguće. Većina zemalja članica Saveta bezbednosti čvrsto stoji iza svakog tačke, iza svakog zareza rezolucije 1244, većina zemalja članica Saveta bezbednosti, uključujući dve zemlje članice koje imaju pravo veta.
Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je danas da bi Srbija u juli trebalo da dobije novi krizni paket zakona. Ona je na konferenciji za novinare rekla da će taj paket zakona omogućiti da vlada Srbije brzo deluje u slučaju da dođe do prelivanja krize iz Grčke. Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da organizovani kriminal ima oblik mafije i izuzetne moći, ali da nema veću moć i snagu od države koja će se obračunati s njim. Tadić kaže da je Srbija lider u borbi protiv organizovanog kriminala u regionu i da pored iskušenja sa kojim se susreće, neće odustati od suprotstavljanja mafiji u jugoistočnoj Evropi. Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da podela Kosova u ovom trenutku nije prihvatljivo rješenje ni za koga i ocenio da je o tome možda trebalo ranije razgovarati. U ovom trenutku ta opcija nije prihvatljiva ni za koga, treba sačekati i razgovarati o svemu što može da predstavlja neko rješenje, rekao je Ivica Dačić. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio danas u Prištini da je Evropska komisija spremna da pripremi mišljenje o zahtevu za članstvo Srbije čim Savet Evropske unije to naredi. Dan ranije šef kancelarije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dežer također rekao da je vrijeme da Evropska komisija dobije odobrenje da razmatra zahtjev Srbije. Kada bi to moglo da se dogodi, pitali smo direktorku Kancelarije za evropske integracije Srbije Milicu Delević.
Što se nas tiče, na nama je da radimo tako da se stvori politička klima i uverenje da Srbija radi zaista na ispunjavanju kriterijuma i sa druge strane da stvorimo spremnost da kada upitnik dođe brzo budemo spremni da na njega odgovorimo i kvalitetom i brzinom potvrdimo taj kapacitet. Kada će se to desiti, naravno zavisi od postizanja konsenzusa u okviru Saveta ministra. Meni se čini da je najvažnije truditi se da se to desi što pre i biti spreman kada pitanja budu došla, a kada će taj trenutak doći zavisi od izgradnje konsenzusa unutar UNS. Pa meni se čini da nas je prošla godina naučila da ta pitanja kada će se nešto desiti su manje važna od pitanja da li se sve radi da se to desi što pre.
Kaže Milica Delević. Britanski ambasador u Srbiji Steven Wordsworth izjavio je danas da u Beogradu posle parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji, bez obzira ko pobedio, ne treba očekivati promjene u politici prema Srbiji i Zapadnom Balkanu. Kada je reč o politici prema Srbiji, uopšteno govoreći, glavne partije imaju sličan pristup, kaže Wordsworth. On je rekao da je došlo do velikog pomeranja glasača ka konzervativnoj partiji, ali da na osnovu do sada prispelih rezultata ne deluje da će Torijevci imati apsolutnu većinu u donjem domu parlamenta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede Ivan Mravak uhapšen je jutros u svom stanu u Zagrebu zbog štetnih ugovora i gubitaka nastalih kupoprodajom struje u 2007. i 2008. godini. Prema pisanju medija, Ured za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala tereti Mravaka i bivšeg predsjednika uprave Šibeničke tvornice lakih metala Damira Begovića da su Hrvatsku elektroprivredu oštetili za 84 miliona evra. Više od 50 ljudi je poginulo, nekoliko desetina hiljada je ostalo bez domova u snažnom nevremenu s tornadom i jakim kišama koje ove nedelje zahvatilo jug Kine, javljaju danas kineski državni mediji. Pretpostavlja se da bi broj žrtva oluje mogao da bude veći jer se još 10 ljudi vodi kao nestalo, a ima i 190 povređenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu programa Radija Slobodna Evropa povodom jučerašnje vesti da je Eulex uhapsio u Prištini osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu 99. godine pripadnika bivšeg OVK Sabita Gecija, istražujemo na osnovu čega je on uhapšen, šta znači formulacija na osnovu saradnje sa tužilaštvom za ratne zločine Srbije, koju je u izjavi za naš program upotrebio Bruno Vekarić, zamjenik tužioca. Naime, na Kosovu niko nije saopštio za koje se zločine konkretno tereti bivši pripadnik OVK. Srpska javnost je obaveštena da njega tereti Srbija za zločin u takozvanoj žutoj kući, poznati kao trgovina organima. Bruna Vekarića, zamjenika tužioca za ratne zločine, pitali smo da li je Geci uhapšen na osnovu dokaza koje ima Beograd u slučaju žuta kuća.
Ne, upravo je obrnuto. Mi smo svojevremeno dobili od Ujedinjenih nacija dokumentaciju, odnosno od UNMIK-a, dokumentaciju za žutu kuću, ali smo, kao što znate, tu dokumentaciju i prethodno posjedovali. Postoji operativna razmjena podataka, dakle, povodom konkretnih lica i povodom konkretnih podataka o određenim licima koje mi razmenjujemo sa Eulexom i to je samo jedan od načina saradnje sa Eulexom. Mi imamo u samom predmetu, recimo, Ćuška, izuzetno dobar primjer kako na najbolji način može ta saradnja da funkcioniše kada su više desetine ljudi dovedeni kao svedoci ovdje i da li su izjave pred našim istražnim sudijom. Dakle, radi se o Albancima i to je veliki korak napred za pravdu, istinu, a rekao bih i pomirenje.
Da li to znači da dokazi oko žute kuće nisu predati Eulexu?
Da, to je upravo tako. Dakle, oni tretiraju ovo kao logore i kao zločin na Kukešu, znači ne govori se o žutoj kući, ja pravim razliku. Mi teretimo Gecija za žutu kuću trgovinu organima, tužilaštvo za ratne zločine, i za logor Likovac kod Renice. S druge strane, Eulex ga prema našim informacijama tereti za Kukeš, za mjesto Kukeš i logor, znači koji se tamo nalazio, gdje su likvidirani na ovaj ili onaj način Nelbanci. Znači nismo i mi dostavili dokaze pa su ga oni uhapsili, nego je upravo su i oni vršili svoju istragu, vodili svoju istragu, a mi smo im dostavili neke podatke koji su njima potrebni u toj istragi.
Da li su
njima vađeni organi ili ne, to je, znači, samo pitanje na nažalost, surovo rečeno, tehnike kako je neko likvidiran.
Da li sada kada je on uhapšen, da li ćete vi proslediti dokumentaciju koju imate vezano za trgovinu organima?
Apsolutno, ali je suština da ne može ni Eulex istraživati zločine na severu Albanije. Oni mogu samo procesuirati određeno lice koje je osumnjičeno za takve zločine. Mnogo je važnije da upravo albanski organi, a postoji dobar znak posle izjave Ilije Rametića da će tako nešto i desiti, i formiranje komisije Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina u žutoj kući, da su trgovine organima, da će se upravo tako nešto u budućnosti dogoditi.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Ministarka za pravosuđe Snežana Malović nije htjela da govori posebno o ovom slučaju, ali je za Radio Slobodna Evropa naš program izjavila da kada je u pitanju saradnja sa Eulexom, može da kaže sljedeće.
Niko objektivan ne može da osporava da su prisustvo i aktivnosti Eulexa umnogome doprinjeli rešavanju mnogih gorućih pitanja na Kosovu i Metohiji, posebno u sferi pravosuđa. Smatram da je neophodno da i dalje držimo najpogodnije modele saradnje koje će na efikasan i pragmatičan način rešavati svakodnevne probleme tamošnjeg stanovništva. U tome će Eulex imati našu punu podršku. Mi ne smemo i ne želimo da ispustimo iz vida da je Eulex kreacija Evropske unije koje želimo da se pridružimo. Zato će sporazume koje je potpisao MUP Srbije, institucionalna saradnja Tužilaštva za organizovani kriminal kao i Tužilaštva za ratne zločine i Veće za ratne zločine sa Eulexom biti uvijek podržano od strane ovog ministarstva.
Gospođo Malović, da li u slučajevima kakav je ovo hapšenje poslednje, da li se može očekivati i saradnja sa institucijama pravosuđa na Kosovu, s obzirom da posle hapšenja, ako se podigne optužnica, stvari će se odvijati na sudu?
To pitanje će vam bolje odgovoriti u okviru Tužilaštva za ratne zločine, ali ja sam vam rekla da mi kao država, znači, poštujemo spoljno političku platformu zemlje, ali ovo pitanje o kome ste postavili upravo se ne uklapa u našu spoljno političku platformu.
Sa ministarkom Malović razgovarala Branka Mihajlović. Eulex nakon hapšenja Sabita Gecija, bivšeg komandanta OVK, istražuje navode koji ga dovode u vezu sa ratnim zločinima počinjenim 99. godine. Eulex je saopštio da je Geci uhapšen po nalogu Kancelarije specijalnog tužioca na Kosovu. Slušamo portparolku Eulexa za pravosuđe Kristinu Herodes.
Kristina Herodes, portparol Eulexa za pravosuđe, izjavila je danas da je istraga u toku i da trenutno nema drugih informacija sem toga da je osoba koja je juče uhapšena osumnjičena da je navodno počinila ratne zločine u periodu između meseca aprila i juna 1999. godine. U međuvremenu, organizacija ratnih veterana OVK reagovala je na hapšenje ratnog veterana Sabita Gecija, tražeći njegovo hitno oslobađanje kao i prekid represije prema ratnim veteranima OVK. Iz ove organizacije navode da Eulex nije ispunio svoje zadatke u borbi protiv krijumčarenja i kontrabande organizovanim na severu Kosova, ostavljajući uzurpiranim 18% teritorije Republike Kosova. Ratni veterani naglašavaju da će razmotriti mere da na ovakvim uvredama u obliku spektakla odgovore veoma oštro. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File izjavio je danas u Kosovskoj Mitrovici da su zemlje članice Evropske unije u potpunosti posvećene i ujedinjene oko evropske perspektive celog regiona. Više detalja iz Kosovske Mitrovice prenosi Jasmina Šekić.
File je danas u Severnoj Kosovskoj Mitrovici otvorio informativni punkt, a posjetio je i kuću Evropske unije. Komesar Evropske unije za proširenje istakao je važnost kretanja čitavog regiona ka Evropskoj uniji.
It was important for me also visiting this part of Kosovo and
bilo mi je važno da posetim i ovaj deo Kosova i da se uverim u veće prisustvo Evropske unije. Razlog za to je da su zemlje članice Evropske unije u potpunosti posvećene i ujedinjene oko evropske perspektive celog regiona. Otvorio sam ovdje informativni punkt i razgovarao sam o tome što Evropska unija može da uradi da ojača socijalni i ekonomski razvoj ovog regiona i šta može da se uradi da ljudi ovog regiona uživaju koristi evropske perspektive. On je kazao da je u ovaj deo Kosova do sada uloženo 20 miliona evra i da će se taj trend nastaviti. Naš je cilj da pomognemo lokalnim vlastima da obezbede građanima ovde u ovom delu Kosova najbolje usluge, bilo da se radi o obrazovanju ili zdravstvu. Siguran sam da je u interesu svih da imaju dobru policiju, da imaju sudove koji rade i to su projekte na kojima ćemo raditi u narednim mesecima i godinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine proslediće Oleksu dokaze u slučaju Geci, rekao za Radio Slobodna Evropa Bruna Vekarić. Evropska unija podržava dijalog Prištine i Beograda o svim spornim pitanjima, izjavio komesar Evropske unije Štefan File. Vlada Srbije priprema novi krizni paket zakona. Torijevci osvojili najviše glasova na izborima, ali nedovoljno za većinu, bez promjena u britanskoj politici prema Balkanu. Uhapšen bivši predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša temperatura do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić na pitanje kako komentariše kritike iz Zagreba zbog govora u Ankoni, gde, kako tvrdi, Hrvatsko ministarstvo inostranih poslova zloupotrebio Josipovićev govor u Bosni i Hercegovini, kaže da ne želi da svojim odgovorom doprinosi unutrašnjim polemikama u Hrvatskoj.
Samo mogu da ponovim ono što sam rekao u Ankoni, da je Srbija u potpunosti posvećena regionalnoj saradnji i izgradnji najboljih mogućih dobrosusedskih odnosa sa svim državama, tu uključuju i Hrvatsku. Zaista ne želim da svojim komentarima produbljujem polemiku i da utičem na dalje domaće političke diskusije u Zagrebu, u kome očigledno ne postoje zajednički pogledi na regionalne pitanja. Ono što sam rekao i što ću sada ponovo reći je to da nastup i Srbije i Hrvatske prema Bosni smogne snage da se pogleda u prošlosti i da se okrene zajedničkoj budućnosti i nešto što je korisno za našu zajedničku budućnost u Evropskoj uniji, i to je put kojim će Srbija nastaviti da ide, a ja se nadam da će za tako nešto imati snage i Hrvatska da nastavi tim putem kojim je krenula. To nije lak put, to mi u Srbiji jako dobro znamo, ali to je jedini put.
Vuk Jeremić. A o konkretnoj saradnji unutar regiona u ovim trenucima razgovaraju ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske, koji su se sastali na graničnom prelazu Batina. U pitanju je razgovor o formiranju zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala. Ovo je prvi put od rata da dve zemlje najavljuju institucionalizaciju saradnje. Portparol hrvatske policije Krunoslav Borovec kaže za Radio Slobodna Evropa da ideja o zajedničkom centru potiče još od prošle godine, kada su dvojica ministara potpisala sporazum o međunarodnoj policijskoj saradnji.
Mi vjerujemo da će zajednički centar naprijediti i ovako dobru suradnju između hrvatske i srpske policije, a obzirom da je poznata činjenica kako organizirani kriminalitet u sebi ima tu međunarodnu komponentu i međunarodnu dimenziju, uspješna borba protiv njega nije zamisliva bez dobre međunarodne suradnje. Gdje bi moglo biti sjedište tog budućeg centra, ja ne bih htio prejudicirati, ali sasvim sigurno u prvoj fazi će postajati zajednički uredi što u Beogradu, što u Zagrebu, u koji će surađivati na ovim pitanjima.
Krunoslav Borovec, portparol hrvatske policije. Gdje god da bude sedište centra, države će na taj način, po mišljenju Zorana Dragišića sa Fakulteta za bezbednost, suprotstaviti najbolje se povezanoj regionalnoj organizaciji, dakle organizovanom kriminalu.
Neophodno je da sve zemlje regiona se uključe u zajedničku borbu, jer se delovi te hobotnice nalaze praktično na teritoriji svake od država. I jedna država sama ne može da izađe na kraj sa tim kriminalom, pre svega kad je u pitanju narkokriminal, kad je u pitanju borba protiv trgovine ljudima. Neophodno je da sve zemlje rade koordinirano, da se istovremeno zada udarac organizovanim kriminalnim grupama na teritoriji svih zemalja. Dakle, tu je važna policijska saradnja koja je temelj, ali je veoma važno da se uspostavi dobra saradnja između tužilaštava, da se uspostavi dobra saradnja između sudova i da se radi na harmonizaciji pravnih propisa, kako bi se izbjeglo da na Balkanu bilo gde postoji neka teritorija koju kriminalci mogu smatrati sigurnom za sebe.
Zoran Dragišić. Srpski ministar policije Ivica Dačić najavio je da su osim Hrvatske i druge države u regionu zainteresovane za osnivanje zajedničkog centra. Građani Srbije od danas će moći da se više zadužuju u bankama, jer je Narodna banka Srbije povećala limit za mesečnu ratu kredita sa 30 na 40% zarade, a za stambene kredite sa 50 na 60%. Da li će ova nova mera doprinijeti prevelikom zaduživanju građana, pitali smo ekonomistu Dušana Uzelca, urednika sajta kamatica.com.
Ova mera kojom se povećava limit do kog se može osoba zadužiti ne bi trebalo da napravi veće probleme po osnovu otplate tih novih zaduživanja iz prostog razloga što to je, da kažem, samo potvrđivanje možda i činjeničnog stanja, jer ako uzmete u obzir da se neko zadužio do tih 30% u nekom prethodnom periodu usled razlike, recimo kursa dinara u odnosu na euro, svakako tih 30% se popelo i na preko tih 40%, a ova nova mera je to podigla na tih 40%. Svakako da uvijek postoji neki rizik od prekomernog zaduženja, međutim ova nova mera nije drastično promijenila tu politiku, tako da sam mišljenja da neće doći do ozbiljnijih problema u smislu otplate tih kredita.
Kaže Dušan Uzelac, a Goran Kostić, direktor sektora za poslove sa stanovništvom Erste banke, nema strahovanja da će ove mere relaksiranje kreditnog zaduživanja dovesti do prezaduženosti građana.
Naši građani nisu prezaduženi kao građani susjednih zemalja. To povećanje kapaciteta za zaduživanje klijenta po meni neće dramatično uzrokovati neko veliko prezaduživanje, upravo zbog toga što klijenti već imaju dosta obaveza. S obzirom da svaka banka ima svoj rizik, da kažem, ili risk odeljenja ili sektore, sigurno će se ponašati u skladu sa tim i moguće da čak neki deo banaka i neće omogućavati korištenje ovih potencijala u 100%, da kažem, potpuno. Da će dalje zadržati rezervu, na primjer, kod stambenih kredita, da to ne bude 60 nego 55%.
Da li se vama čini da će ova mera postići ono što je bio početni cilj, a to znači povećanje tražnje u zemlji i samim tim, dakle, uticati na buđenje proizvodnje, ponude i tako dalje?
S obzirom da mere nisu toliko široke i neće baš omogućavati da dođe do nekog velikog dramatičnog povećanja kreditne sposobnosti, to ja ne očekujem neki jako veliki posticaj. Ne.
Goran Kostić u razgovoru sa Brankom Trivić. Povećanje limita za kreditno zaduživanje, ako i sudite prema našoj anketi, nije prepoznato kao vrsta pomoći u prevazilaženju financijske krize.
Ja uopšte o kreditima ne vodim računa, jer ja ne podižem kredite, niti bi mogla da ih otplaćujem. Ja ono što primim penziju, od toga živim.
A mislite da će ljudi da koriste te kredite?
Mislim da nije uopšte to u redu, ni podizati kredite, a sad ljudi nemaju čega da žive, šta da radite, ali mislim da se ne isplate uopšte krediti.
Nije dobro.
Zbog čega?
Zato će biti loše, nemaš para. Sve vredi država, dozvoljava, nima svega ništa.
Pa, Boga mi, mislim da će to loše da bude. Pa tako, narod neće dovoljno da razmišlja, a posle će biti svašta.
Ja sam protiv kreditnog zaduživanja, apsolutno, nikad u životu nisam uzeo kredit. Rađe investiram u nešto pa iz nekog dobiti, sve to uradim, nego da uzimam kredit i da, jer ovo je oružana pljačka jednostavno što rade banke sa ovim narodom, a država da li ih pomaže ili sebe vadi, ne mogu da procenim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Konzervativna partija Davida Camerona prema podacima s biračkih mesta na jučerašnjim izborima osvojila je najviše mjesta u britanskom parlamentu, ali nedovoljno da sama formira većinu. Analitičari ocenjuju da Velika Britanija decenijama nije imala ovako tesne izbore. Pripremila Sabina Čabaravdić.
U Britaniji se ostvarilo očekivanje o parlamentu u kojem nijedna stranka nema većinu da samostalno formira vladu. Ostvarila se i pretpostavka da će konzervativci imati najbolji izborni rezultat. Iznenađenje predstavljaju liberalni demokrati koji nisu ostvarili ništa bolji rezultat nego na prethodnim izborima, usprkos popularnosti njihovog lidera Nika Klega nakon prve televizijske debate. Prema pravilima, u slučaju da nijedna stranka nema apsolutnu većinu u parlamentu, laburisti bi prvi dobili mandat za sastav vlade, jer tu šansu ne dobija najprije ona stranka koja je osvojila najveći broj poslaničkih mjesta, već ona koja je bila na vlasti u trenutku raspisivanja izbora. ali David Cameron smatra da su nakon 13 godina građani odbacili laborističku vlast. Trebamo sačekati konačne rezultate izbora, ali vjerujem da je već jasno kako su laburisti izgubili mandat da vode ovu zemlju. Gordon Brown je poslao dvojake signale glede preuzimanja vlasti. Posebno je naznačio kako će pokušati sklopiti koaliciju s liberalnim demokratima i ostati u sedlu. Rezultati su još nepoznati, ali moja je dužnost i dalje voditi jako stabilnu i principijelnu vladu koja će Britaniju izvesti na put ekonomskog oporavka, te ostati na tragu reformi političkog sistema za kojeg postoji konsenzus u našoj zemlji. Slušate radio Slobodna Evropa.
Na zidu crkve u Dragačevskom selu Kotraži centralno mesto zauzima freska sa likom ktitora hrama Milenka Kostića Koleta, vlasnika preduzeća Autočačak. Oslikan kako zajedno sa svojom suprugom i četvoro dece plovi u čamcu, dok iznad njih stoji Sveti Nikola, čija je jedna ruka naslonjena na Kostićevo rame. I dok istoričari i sociolozi religije ukazuju da ovakav način fresko pisanja predstavlja svojevrsni pravoslavni kič, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ističu da je to učinjeno u skladu sa kanonima crkve. Više detalja otkriva Vladimir Nikitović.
Novokomponovano freskopisanje i ikonopisanje obeležje je vremena u kojem živimo, kaže istoričar istorijskog arhiva u Čačku Miloš Timotijević. Zadužbinarstvo kod Srba prisutno je još od srednjeg veka, ali je donedavno način freskopisanja bio kanonski jasno određen. Prikazivanje modernih zadužbinara, kao u slučaju crkve u Kotraži, sa hrišćanstvom nema puno veze, ističe Timotijević.
Ja mislim da je to pretenciozno i pretjerano, po pravilu bez ukusa, bez razmišljanja o hrišćanskim vrlinama i zakonima. Mislim da to nema puno veze sa hrišćanskim freskoslikarstvom, ikonopisom i bilo čime drugom. Znači, to je jedno isticanje materijalne snage i moći tih pojedinaca koji hoće na taj način da pokažu da su iznad običnog sveta i da su bliže Bogu nego mi obični smrtnici.
Starešina Čačanske crkve Svetog Vaznesenja Saša Jolović ističe da ktitori pravoslavnih crkava imaju pravo na fresku sa svojim likom u hramu.
To nekome može da se svidi, može da se ne svidi, znate, ali to je tako. Oni koji su ktitori, koji naprave crkvu, oni imaju pravo na svoj lik u okviru freskopisanja te crkve.
Na pitanje da li pojava Milenka Kostića sa suprugom i četvoro dece pored Svetog Nikole prelazi granice dobrog ukusa, Jolović kaže:
to je već estetike, to je stvar, ja vam pričam o kanonima, šta kažu kanoni, a sve ostalo to je sve stvar neki drugi službi. Ja u toj crkvi nisam bio. Samim tim ja ne mogu da imam lični stav zato što to nisam vidio.
Sa druge strane, sociolog religije Mirko Đorđević naglašava da freska u Kotraži, koju je video na fotografiji, predstavlja vrhunac neukusa pa i svetogrđe.
To je danas raširena pojava koju usto prati megalomanija, monumentalizam, rasipanje novaca, a glavni pečat svega toga, od freskopisanja do gradnje crkava, je užasan neukus, neodmereno rasipanje sredstava, pa prema tome nešto što sa hrišćanstvom i nema neke dublje veze.
Crkva bi trebalo strožije da se postavi prema ovakvim pojavama, međutim ona to ne čini i ide linijom komercijalizacije, navodi Mirko Đorđević. Miloš Timotijević naglašava da se odnos crkve i tajkuna jasno može vidjeti na osnovu ljudi kojima je Srpska pravoslavna crkva dodelila orden Svetog Save. Jedan od nosilaca tog ordena upravo je i Milenko Kostić Kole. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Tužilaštvo za ratne zločine proslijedit će Eoleksu dokaze o slučaju Geci, rekao za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić. Evropska unija podržava dijalog Prištine i Beograda o svim spornim pitanjima, izjavio komesar Evropske unije Štefan File. Vlada Srbije priprema novi krizni paket zakona. Torijevci osvojili najviše glasova na izborima, ali nedovoljno za većinu. Bez promjena u britanskoj politici prema Balkanu, tvrdi ambasador Wordsworth. Uhapšen bivši predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno s pljuskovima. Najviša temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O novim važnim događajima izvestit će vas naše kolege iz Praga u emisijama 18, 22 i 24 sata. Prijatan vikend, žele vam Željko Tomić i Nebojša Gradeš.